vão.
Venita la coro, ora di le fanno 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudegdu.3 Como.
Eta sa uno horo lundo de 24 de settembro 2012, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn.
Yes.
Ambaŭ el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Fidinda computil relata terminarum. Scribas po. La titolo de la dua articolo estas Monda productado modere crescas. Scribas Evgeni Georgiev.
Yes, kai mi anca valectis kai articoloin. La unua estas Australia Esperantisto estas skribita en angle A Personal Plea de Gordon Coleman kaj El Esperanta Retradio Nia Dua Propra Lingvo de Anton Oberndorfer kaj El Esperanto Revuo de Barbara Piechak Universala Congreso con Junula Vigliga Entusiasmo, gai la lasta, el retradio, la vivo stilo decidas ancau en alta agio. Cai mi electis bonai cae belai cantoi, la unua, canto duon voce tut core, nun au neniam, kai dohubabuo kaito gruppo cantos la knabino canto de amindai compact disco lassu la malgioion flugi kai super la cenvenu vi compact disco bruna oni nomas min kai de Wolfgang Amadeus Mozart opera La Magia Fluto do no auscultu la canton.
Charmi alla sì
Manuel cantis, dom voce tut core compact disco, nun au neniam. Nun mi legos el Australiae Esperantistoi, a personal plea from Gordon Coleman. This is a personal plea and is not an official statement of comment from the new Estraro and should not be considered as such by anybody. It is in English because it has been a bit difficult to translate into Esperanto. Geamikoj en Esperanto. I find it very interesting that the outgoing president of the AEA should advise people that they do not need to attend the AGM in Brisbane on Monday. Unlikely, the outgoing Estraro, this incoming Estraro desires to meet with the membership and have open discourse with them in regards to the affairs of their association. She refers to the changing of the guard. Well, as former member of the Life Guards, I take guard duty very seriously, and this incoming Estraro has been entrusted to guard the affairs of the AEA and its membership, and guard them they will, especially the now depleted funds. I urge all members of the AEA who will be in Brisbane for this AGM to attend the meeting on Monday, where the future of the AEA will be a major issue. No longer will decisions be made in secret without the knowledge of the membership. Perhaps the old guard were happy to have everybody to go on the day before the AGM, but this incoming Estraro desires to have as many members present as possible. I believe that very important information will be made available to the membership and that some discussion will be invited. Perhaps the old guard would prefer the membership not to have the opportunity to discuss recent events, recent as in the past couple of years, and or the expenditure of large amount of AEA members' money. The Gordon Coleman Adelaide Tottenham Boy in exile.
Nun pri fidinda computil rilata terminaro. Computado estas uno el la plej rapide evoluantaj partoj de la tekniko. Kun la computado mem evoluas fulmrapide ĉia terminologio. Plej ofte unue en la uson angla, tuj poste en la aliaj lingvoj. Lui el tiui lingvoi foie emas assimili la originain terminoin, kiel la pola laptopi i notbooki au la romanai site ul kai mause ul, sed Esperanto plei ofte havas sian proprain terminoin, kiel toto teko computilo kai retejo. Trovi tien esperantlingvain vortain non icis tre facile danke al pricomputila termino collecto computeco. La verco volas stimuli la ciustan lingvo uson cae contrari la usadon de ofte fuscia formo de la uson angla vorto. Computeco registri 7800 computil rilatain vortoin, ci tamen ne prescrivas au altrudas, sed pli ol unu termino estas usata. La compilintoi lasas la electon. Ciu vi usas operaciumo kiel Revo au Pokrovski sugestas, au mastruma sistemo, kiel PIV. jen via decido. Computeco donas ambau. La valoran de la verco substrecas inter alie la facto che plurai traducte amoi confirmis usi computecon ciel uno el siei cefai fontoi por la traduco. Exemple, la sociae reteio Facebook au kai Alpenity kai la programoi OpenOffice.org kai Firefox. Se vi regule verkas au parolas pri temoi computil rilatae, vi akiro tion ci findindan cistatan helpilon, scribis po.
Yes, nun de Kaito grupo cantos de Tohu Abouo compagdisco La Knabino.
En la corridoro trovigas knabino cun malhelai oculoi cae nigra hara. Shaine si vagas sen cel, sen destino, ne conscia pri la criaro de la festanta.
En knabino, do venu, en iru la ciambron, en musicu forni.
Exter la pordo, hesitas knabino, la soila por shisha in asalte gabar. En siai manoi tremas mandolino, la confrontaron shittimas cum la auscutanta.
Venu, venu, do venu, knabino, en iru la ciambron por giuini. Verdo, vedo, veniro, ciamolino, ornina, lusini, per la mandolina.
En la posposto, stara scrabino, ci vere simila, spia spellica anima. En la salona, canta la patrino, accompagnata della patro per gli assimba. En la festeo confusigia strappino, porci la festeno, estas vera cosmar. Tie sulla tavola danza la fratino, accompagnata de sia frato. Nata parenza, la famiglia retirigis tui post la fest culmino, cae nun rairas al sia loco su la stupa. Via loggianta. Pino, vi opinias parco alla prisorca.
Vi audis la canton, la knabino, de caito gruppo cantis de la Tohu Babohu compact disco, nun el Esperanta Retradio, ni dua propra lingvo. Estas granda diferenzo, ciu oni lernas lingvon por esti lau bezone capabla comprenigi sin, au ciu viona oni volas akiri duan lingvon por movigi en gi quasau oni usus sian unuan gepatran lingvon. En mia lando Austrujo ni havas bonan exemplon por tiu diferenzo. Por plei multai homoi, la loca dialecta lingvo estas ilia unua lingvo, kaj la non-germanan ilia audas de la infanaggio, kaj ankaŭ komprenas ĝin, sed ili ne jam denaske parolas ĝin. La non-germana estas la instrulingvo, kaj la infanoj en bazlernejo lernas paroli ĝin per legado. Tio signifas, ke oni atribuas tie al ĉiu litero aŭ litergrupo certan sonon, sed oni plej ofte neglektas, ke la sama litero povas en alia pozicio ankaŭ korespondi al alia sono. Ekzemple, la litero so en la germana povas signifi so, sed en la komenco de la vorto ĝi signifas zo laŭsone, sed plej ofte la infanoj ne lernas tiun diferencon. Simile okazas kun la vokaloj, do la litero o por ili estas kutime o. Tiu reduktita sonprovizo estigas reduktitan lernejan prononcon de la germana. Kai, se hazarde inter la lernantoj estas iu kiu korekte prononcas, tiam tiu infano estas konsiderata de la aliaj kiel strangulo. Do por akiri novan lingvon por povi konsideri ĝin iam kiel aldonan propran lingvon, necesas komenci ĉe la parolado de la lingvo. Necesas lerni la sonojn, la akcentojn, la kadencon, sed ĝuste multaj lernantoj kontraŭstaras al tio, ĉar tiu ŝanĝo de la sonoj kaj kadencoj ankaŭ ŝanĝas la identecon, nome al identeco de fremda popolo. Tio validas generale por la lingvoj de aliaj popoloj. En la caso de Esperanto, tiu tamen ne validas. Parolente, lau regulan Esperanton, oni ne alprenas iun fremdan identecon, oni nur modifas sian identecon, oni malfermas sian identecon alla tutta mondo. Kaj tio estas certe pli facile atingebla por lernantoj de la lingvo, kaj tiu eco de Esperanto havas kroman grandan avantaĝon: ne necesas imiti fremdan paroladon por perfektiĝi rilate al prononco. Sufiĉas lerni la regulojn kaj ekzercadi laŭ bonaj modeloj. Ne necesas centre atingi la modelon. Se oni konservas en sia parolmaniero iomete de sia parolmaniero de la gepatra lingvo, tio donas eĉ ĉarmon al la parolado. Ni ja estas homoj kaj ne maŝinoj. Ni ne estas nomigeblaj, do ni ja strebu al komuna nomo, konsciante, ke ni ne fariĝos centropacente laŭnomaj. Por akiri Esperanton, kiel duan lingvon necessas kompreneble ankaŭ lerni la gramatikon kaj akiri vortprovizon. Ke tio eblas pli rapide kaj pli profunde ol ĉe aliaj lingvoj, tion ni ja bone scias. Por plene akiri la lingvon, ni devas lerni kaj ekzercadi, sed post ne tro longa tempo ni ekstenas ke lingvo fariĝis jam parto de nia identeco kaj ke ĝi fariĝis nia dua propra lingvo. Tion ŝancon ofertas nur Esperanto. Regante, la lingvon ni povas konkeri la mondon, ni povas forlasi niajn limojn por ligi nin kun la tuta mondo. Tio enorme pligrandigas nian memvalorsekton kaj levas nian koncepton pri la vivo. Esperanto do estas mirinda afero. Kai lautiu compreno di estas tre alloga por multega da homo en la tutta mondo. Tio ia estas bona perspektivo de Anton Oberndorfer.
Nun pri industrio, monda produktado modere kreskas. La raporto de la organizajo de UNO por industria disvolvado en Prago Unido. Publicita en Vieno, la monda industria productado dum la unua quaron jaro de 2012 pliicis je 3.9% compare al la sama periodo de la antaŭa jaro. La industri landoi notis ioman crescan de la productado, taxata je 1.6% pro la pli bonicianta negociado en Norda America kai Orienta Asio. Fortan crescan oni observis en Usono, Canado, Japanio kai Singapuro. Tamen en la ĉefaj ekonomioj de la euro-regiono escepte de Germanio la industria produktado malgrandiĝis. En aliaj eŭropaj landoj la kresko malrapidiĝis rezulte de malfortikaj financaj kondiĉoj. La produktado reducticis en Bulgaria, Hungaria kaj Svedio. La evolulandoj atingis pli altan industrian kreskon je proksimume 8.7%, sed en multaj gravaj evolulandoj la kresko iĝis malpli rapide. En Ĉinio la kresko reducticis je 2.5% ec la comenzo de 2011, cefe pro la malfortigio de la postulado de consum varoi en la internazia mercato. La industria cresco en Brasilo malpliicis dum du sin sequai quaron iarae. En Barato, la industria productado crescis je nur 0.1% dum la unua quarono de 2012, compare alla sama periodo de 2013. La productado de autoi, machinoi kaj equipajoi estis grava fonto de industria cresco en la industri landoi, aparte en Usono kaj Japanio. La Unido raporto concludas que la crescanta postulo de investajoi estas indico de pli bonicianta situacio. En Europa la cresco en tio sectoro pliicis. En Germanio cae pritio. Sed in Francio cae Italia mal grandicis. La evolu landoi bone successis en primarai sectoroi de industria productada, kiel la productada de nutrajo, texajoi, papero cae pazae metalloi. La productado de vestagioi, de radio, televit, cae comunic, e equipagioi, quio consistigas gravan parten de la exportum al industri landoi, crescis modere ie nur 5%, scribis Evgeni Georgiev.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 9415 1923. That's 9415 1923.
Non ascolto la canton de amindai compact disco Lasu la malgioion plugi.
Tranquil, hey, 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 hey.
Ni auscultis amialdis la canton Lasu la malgioion flugi de Amindai Compact Disco. Nun el Esperanto. Universala Congresso con iunula vigliga entusiasmo. Pri la ideo de Esperanto kia liganta ponto atentigis iamanta ucentquin jaroi la ligvo creinto doctoro Ludovico Zamenhof en sia Cambridgea parolado che ni tutte ne desiras nin enmixi en la internan vivon de la gentoi, sed ni desiras nur crei ligantan ponton inter la gentoi. Cai effective, ciu nia universala congresso reliefigas tion reliefigas, tion ancao nia ciara universala congresso la dexesan foion occasante exter la Europa continento, montrante alla mondo che reciproca comprenigiado de personoi de malsamai nazioi estas tutte bone atingebla. La reciprocan comprenigiadon cadre de la naudexepa universala congressol la unuan foion occasanta en Vietnamuio giuis 866 congressanoi el 62 landoi, inclusive de 115 locai esperantistoi. La unuan foion la tiea esperanto movado en tioma scalo povis consenti la etoson de esperantista comunezzo con samideanoi can samlingvanoi e la tutta mondo. Samtempe, gi donis ani ciui la chanson conatigi ne nur cun la vietnamai esperantistoi, sed ancao cun la vietnamai vivrealo cae culturo, por tie pli bone compreni nian vietnamai amicoin. Servis tiu cele la tradiziae congressae programeroi pri Vietnamio, kiel kvar varitemai prelegoi cae rapid curso la Vietnama Expresse. Ni giuis elstaran nazian vesperon, kiu presentis la charmon de la Vietnama culturo. Apartan emfazon, tiu kuntekste havis ancao la dimanche solenita tago de Vietnamujo. Allogai excursoi malcasis la turisman allogetson de Vietnamujo. Inter siae celo, la Esperanto comunumo havas pacon cae amicetson. Tio trovis rekonon flanke de la vietnamae autoritatoi, kiui attribuis al UEA medalon de amicetso. Same tose, la convenintai esperantistoi lasas sian firman spuron de Hanojo, plantinte arbon omage alla Naldec Sepa Universala Congresso en la loca parco da amicetso, cae stariginte memur shildon pri Esperanto. La labora congres parto comencigis tradizie iam sabate, ciam la plei supera organo de UEA, gia comitato acceptis ciui documentu in presentita de la estraro cae decidis pri la labor ritmo de la subcomitato en la dauro de la congressa semaino. Tiu laboro, en kies fino aperis la subcomitatae recomendoi, farigis baso por la decidoi de la comitato rilate la labor taskoin de la estraro gis la venontiana universala congresso en Reykjaviko. Decido tui comunicenda dum la solena inauguro estis tiu pri du novai honorai membroi de UEA, kiui farigis la japano Hori Yosuo kai hungaro Georgo Nanovski. La sabatan comitat considon sequis la movada foiro rolante kia tradizia intercona vespero, samtempe presentante la bunton de la movado con la quardeco de la annunzigintai associoi, iam, sabate, tagmese siain pordoi, malfermis la libro servo de UEA, quiu venigis por la Hanoia Universala Congresso el donajoi con la suma peso de circa 700 kilogrammoi en tutta 1530 titoloin, al quiu surloque aldonisis 70 pliai dank alla UEA campaino, libroi por Vietnamuio, cio Vietnama congressano ricevis donatscupon cun la valoro de 900.000 dongoi, raitigantan fari aceton en la congressa libro serbo. Al giai furorai appertenis al lerno libro por Vietnamoi sur dovodo de Stano Marcek, la icu libro, cae la racconto pri Kieu de Nguyen Du. Tui poste l'idromancia solena inauguro comencigis la afferterna parto della congresso, consistanta en tutte el 162 programmeroi, sian 65an session inauguris la Internazia Congressa Universitato, quies rector estis professoro Goto Hitoshi, la iku sesioi proponis nau lezionoi el inter quiui tri estis combinitae cun la sesioi de AIS, termis pri la prelegoi de Trevor Steele. Ciu genocido por neglecto, la malapero de Tasmaniae aborigenoi de Francesco Maurelli, subacqua robotico, de homa regado al daura memregezzo cae de Stefan McGill, vorstrezzado en Esperanto. Dimance, inter alia eclaboris la subcomitatae. Se icu dauris la tutan semainon, lunde matene densam programon de divers temae, interactivae prelegetoi proponis la cleriga lundo, en quiu estis tractitae ancau ses apartae temoi cadre de la quar cae duonhora seminario pri informado al quiu contribuis la commissiono pri informado. Quelca legiae idea fructoi speguligis en la recomendoe de la subcomitato, debatinta la sequantagon pri informado, la marda tago de la lerneio occasinta sur la tegmenta temo, la arto instrui pri artoi, arigis dum la ses horo programo, quardecon de interesigiantoi, quiu interalia informigis pritio, quiu grade la instruado estas arto, cae iom serio de technicoi, cae pri na instruista defio instruis ne nur la lingvon, sed ancau perele dian alian aferoi inclusive de artoi, de Barbara Piezak. Da venonta canto estos de Superlatsen Venuvi compact disco Bruna oni nomas min. ni audis la canton Bruna oni nomas min de super la cenvenuvi compact disco, non el esperanta retradio. La vivo stilo decides ancaun en alta agio. Kiel prescau pensiulo kiui gius farigis 63-jara, mi compreneble multe occupigas pri la temo kiel mi povas giui la vivon ancorau suffice longe en bona sanstato. Antau 3 jaroe mi reorganizis mian vivo stilon kai suffice rapide sentis la positivan efficon. Sekve mi prave povas esperi je pli longa vivo, kiel mi excias el studajo jus aperinta. Corpa activezzo neniui cigaredoi, malmulte da alkoholo, kai sanan nutrado. La base reguloi por pli longa vivo validas por ciui ec por tiui ciui iam progressis gis alta agio. Laula nova studajo, 75-jaraj viroj vivas 6 jarojn pli longe, se ili observas tiun reguloin. Por virino, tiu pluso sumiĝas la bonaj 5 jaroj. Tion raportas en la studajo la medicinistino Deborah Risutto de la Karolinska Instituto en Stokholmo, kai siai kolegoi. Nia resultoi de la studajo montras ke sana vivo stilo ancora en alta agio povas havi positivan efikon je la atendo da vivo dauro ili skribas. La esploristoi sekvis dum 10 jaroj la sorton de circau 1800 svedaj virinoj kaj viroj, kiuj je la komenco de la studo en la jaro 1987 estis 75-jaraj aŭ pli aĝaj. Oni komparis ilian indikoj pri socikultura fono, klerigo, antaŭa profesio, sociaj aktivecoj kaj viva stilo kun la reala stato en la jaro 2005. Pli ol 90% de la viraj kaj virinaj partoprenantoj de la studo je tiu dato jam estis mortintaj, sed pli ol la duono atingis aĝon de pli ol 90 jaroj. La survivantaj konsistis je pli alta procentaĝo el virinoj, ili havis pli nolaj klarigon, disponas pri pli bona socia reto kaj kutimis atenti pri sia sano. La plej forta kunteksto inter probableco de survivado kaj libertempaj aktivecoj concernis corpain exerzoin, quiu regule promenis, respondis, nagis au gymnasticumis, avarage vivis je 2 jaroj pli longe. Aliflanque, la fumantoi mortis 1 jaron pli frue ol la nefumantoi. Tiui partoprenantoi de la studo, quiui montris malaltan risco profilon, vivis 5.4 jaroin pli longe, ol tiui cun alta risco profilo, nome tiui quiui do malmulte movigis, fumis, cae trinkis alkoholon, et ce pli ol 85 jarulo, cae personoi cun cronicae, do, longe daurae malsanoi la vivo stilo ancora tutte signife efficas. Tiui alta giuloi laula studajo povas esperi je pluso de 4 jaroi se ili observas la reguloin de Anton Oberndorfer. Nun auscultu la canton de opero Magia fluto de Wolfgang Amadeus Mozart.
mia alveno, o dolce colombina, felice amolum, felice amolum, felice amolum.
Mi mangio scai trinco svestenos, che mi chiel trinzo mintenos, lo vivo zio ego scai mem, mi sento sem vera eden. Mi mangio scai trinco svestenos, lo vivo zio ego scai mem, mi sento sem vera eden. En vera eden, en vera eden.
Vasily Damianov cantis de Wolfgang Amadeus Mozart de Magia Fluto Opero. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete stepskanghaliko@hotmail.com. Vi povas auskulti la programo por unu semaino www.3zozo.com.au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 306. Gis lare audo de mi, Laszlo Farkas.
Que cis audo de Carlo.
Nin vidas la standardo ver. Nin vidas la standardo ver. Amichetto pazzo che volo ci udanti vena splenai e fratavo cai fidel tu di averta sempre lonto e l'universo butta nun per mia lingua e speranto fatta la sve con pazze lun mi chiede samen hot lavora labirinte bella progresso nella mossa in lì su via verta
è un brillante e l'universo tutta lui per gli alingo e speranto a palassi fantasca e vieni camarato mamma mia mi prego forte te lo dico vengo di vado farmonia standardo bella e amichezzo pazzo che volo ciulam mi venas plenai e fratavo cai fidel tu mi averta sempre lonto e tu mi verso buttando per via lingua e speranto fatta la scritta pazza e hoc laboras com una lingua ligas fin ni creas la virinde bella progresso nella mons en lin